Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, ja sam Eliha Pravdić, a gost kluba 2 je književnik Goran Babić. Dobar dan, dobrodošli. Lijepo je što vas vidimo. Mi smo skoro radili jednu emisiju, ali drugog tipa emisija. Ovdje govorimo o vašem delu, isključivo o vašem delu. Govorit ćemo o izložbi Povremeno zaustavljanje vremena, na kojoj je upravo predstavljeno delo Gorana Babića. U galeriji Legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića, dakle u toku je izložba Povremeno zaustavljanje vremena, na kojoj mi dobijamo uvid u vaš opus. I kako je došlo do ideje da se uradi u stvari knjiga Scenosled, jer to jeste scenosled kada posetilac krene etažama Legata i ima zadovoljstvo da vas upozna od početka do ovog momenta, evo, u ovom vremenu, sadašnjem, aktuelnom.
Dobar dan. Najprvo da vam se zahvalim na pozivu. Meni je drugi program Radio Beograda neka vrsta drage kuće. I u toj kući se ja, evo, snalazim više decenija. Još od vremena kad me Jovana Režina, moj dragi drug i prijatelj, tamo negdje 70-ih vodio u Sirogojno kod Dobrile Smiljanić, pa evo sve do današnjeg dana. Nisam bio kroz sve te decenije povremeni saradnik, nego maltene stalni. Jedno vrijeme je Režina uređivo one emisije Nešto treće.
Tako je. Trajalo više godina. Bio šef dokumentarnog.
Da. Tako da se evo i ova današnja emisija što se mene tiče uklapa u taj više decenijski prijateljski odnos.
E, to je lijepo da čujemo. A kada je o izložbi reč, kako je došlo do ideje o ovoj knjizi Scenosledu? Ja vidim da je velika grupa autora angažovana na toj izložbi.
Da, ti, što je meni najdraže u čitavoj ovoj stvari, mladi ljudi. Oni su zapravo krenuli u početku od ideje da se na neki način zabilježi, ajde da kažem, moj stoti naslov, kad je riječ o knjigama. Ali radeći na tom projektu, zapravo je nastala ova izložba. Jer to se raširilo, proširilo, dodaš danas jedno, sutra drugo i na kraju dobiješ nešto o čemu nisi ni sanjao.
Tri sprata.
Da.
U galeriji Legatu Milice Zorića i Rodoljuba Čolakovića. Lijepo mjesto je izabrano za takav tip izložbe.
Pa to je, taj Legat je dio Muzeja savremene umjetnosti. Kao neko njihovo izdvojeno mjesto. Meni u svakom slučaju odgovara. Jedino nisu baš najbolje te saobraćajne veze. Tako da će mnogim ljudima to možda biti prepreka. Tamo dolazi jedini autobus 94. E sad, pronađite ga.
Vidite kako sam ja došla. Ja sam trolom stigla 40 jedinicom. Sišla sam kod železničke bolnice i onda se spustila ulicom Teodora Drajzera u kojoj i jeste galerija Legat o kome govorimo, u kome je izložba. Sa svim jednostavno.
Ma to vam se čini. Jednom davno smo šetali nekom Zagrebačkom gorom, Aldo Sidran i ja, i meni je bilo vrlo ugodno što silazimo dole.
A kad je trebalo se...
A on kaže, slušaj, mi ćemo se ovuda vratiti uz brdo.
Da, da.
E tako je i s ovom izložbom.
A i tu ima rešenje. Možete na prvoj stanici da uđete od legata, jednu stanicu da se vozite i eto vas opet tamo kod Pinka, železničke bolnice, bolnice Dragiša Mišović i onda lepo krenete. Možete i Dedinje da obiđete. Sve je to tu.
Anijavala nije daleko.
Da. Sve o istom trošku i nekako u slično vreme. Ja sam na vašoj izložbi videla nekoliko zanimljivih, pa to su eksponati, možemo reći to su eksponati knjige, ali eksponati u funkciji u kojoj jesu sada. I privukli su mi pažnju vaši rukopisi, pisani, dakle, ne na mašini, ne kompjuterski, nego onako kako se nekad pisalo. Primetila sam da imate vrlo sređen način na koji beležite svoja razmišljanja, svoje pesme. Otkud takva sređenost? Znam pisce koji i umetnike likovne koji su vrlo disciplinovani i vrlo uredni u tom svom rukopisu, ali malo je i neuobičajeno.
Pa pravo da vam kažem, ja nisam naročito uredan. Čak šta više što bi se reklo, možda je to jedna od mojih imana, ta neurednost. Ali potrebno je, kao u lovu, nisam lovac na divljač, ali jesam lovac na, nazovimo to, poetske senzacije. Pojavi se na sekundu neka misao, neka ideja, nešto što pripada poetskom svijetu. I sad, ili je uhvatite te sekunde, ili je ne uhvatite. Ona pobjegne i nikad se više ne vrati. I ja onda, znajući za to, imam pri ruci nekakav papirić, olovku, bilo šta, i zapišem to. Tu je urednost potpuno u drugom planu. Tu je bitno da vam ne pobjegne ta misao. Treba uhvatiti tog zeca.
Da, vama se takve situacije često, pretpostavljam, događaju. Da. O čemu svedoče i veliko pesničko delo. Da li pesma nastaje iz tog trenutka? Da li uglavnom nastaje? Ili je kod vas pesma nešto što je rezultat jednog dubokog i dugoročnog promišljanja, pa onda tek i zapisivanja? Verovatno razlika postoji između ovih pristupa.
Pa kako kad? Dok sam bio mlađi, recimo tamo u mojim 20. ili 30. godinama, legnem uveče da spavam, pojavi se pjesma. I ja kažem, a već sam umoran, ma ništa, upamtit ću, pa ću ujutro to zapisati. I fino legnem, spavam, odspavam i ujutro se zaista sjetim. Sjetim se melodije, jer je stih uvijek vezan i za neku muziku. I zapišem. Ali kako sam stario, sve više me napuštala ta moć pamćenja. I mučio bih se ujutro, ne bih mogao da se sjetim tačno ni ideje, ni pjesme, ni stiha, ni ritma, a pogotovo ne muzike. Danas u ovim godinama ne pada mi na pamet da ostavljam nešto za sutra, jer uopšte ne znam hoće li tog sutra i biti.
Naravno da će biti, a mi ćemo, pošto predahnemo u nastavku razgovora, govoriti i o drugim zanimljivim zidnim eksponatima koji su meni u stvari privukli pažnju, pa pa bit će slušalci u prilici da se obaveste o takvim zanimljivostima. Stanovao sam tada, sam i sloboda, na petom katu zgrade bez lifta u Savskoj ulici u Zagrebu. Moja se tadašnja simpatija sad, nažalost, pokojna, jk, te noći nečkala. Njoj nije joj se penjalo u stolike stube, a i puno smo popili, kazala je. Zgrabio sam mršavicu, bacio je na rame kao lovac lovinu i krenuo uz brdo, ako ovo uznesem, rekoh u sebi, ženim je sutradan. Do četvrtog sam izdržao, dalje nije išlo, ne biješe mi suđena, mršava teških kostiju. Uskoro je stigla druga, sama se popela i kako je ušla, nije izašla. Jeste li se tako oženili? Jeste. Vidim da mi odobravate na ovo. Ja se izvinjavam slušalcima, ja čitam ovo s telefona kako sam snimala dok sam bila na izložbi. evo, situacija iz života preneta u pesmu. I vrlo duhovito, gotovo anegdotski ispričano, onako kako bi se svakom čitaocu ovog tipa poezije svidelo.
Pa to je život, on se desi ili se ne desi, kako kad, kako kome. Nekome previše, nekome nimalo.
Da, a na zidu još jedan dokument stoji i zanimljivo je da su ovakvi predlozi, a to je posleratno vreme, bivali. Govori se o zakonu, o predlogu zakona o slobodi od straha. Pa kakav je to bio zakon o slobodi od straha? Da li je ikad donet, na što se odnosio i koja je to godina?
Pa godina je 45. a inicijativu je dala ova zemljoradnička stranka Dragoljuba Jovanovića na osnovu onog dogovora sa Churchillom, to je sa zapadnim saveznicima, da u novoj vladi Jugoslavije sudjeluju sve stranke koje nisu bile na Hitlerovoj strani. Jedna od tih stranaka su i ovi zemljoradnici, pa je odatle stizala ta inicijativa koja, nažalost, nije prihvaćena tada. Sad Jovanović je završio na robiji, bio je nekoliko godina. Na toj robiji su nastali oni njegovi čuveni medaljoni. To je oko 500 tih medaljona, nešto malo manje. Objavio je kasnije te medaljone Službeni glasnik. To je izuzetno zanimljiva literatura. I prve dve knjige, aj tako da kažem, su izašle u njegovom izdanju, a preostala treća i četvrta u kasnije u sabranim dijelima. 30 godina kasnije tim putem su krenuli Čavoški i Koštunica, pa se ta sintagma sloboda od straha kod njih može naći vezano za tadašnju opet političku situaciju.
Vidite, dva mantila, dva kožna mantila, jedan za proletno vreme, a drugi za zimsko, su izloženi kao eksponati. Ja sam sa Kustosom, razmišljali smo oboje i pitala sam da ni ovo Goranu kaže, možda njegovog oca. Otac mu je bio partizan, pa je to posleratno vreme. A ja kažem, baš u to vreme su se stvarno kvalitetni mantili nosili. Otkud ta dva mantila, sačuvana koža, očuvano, sve to, onako moglo bi se i sad nositi. I vrlo moderno sve izgleda.
Pa pravo da vam kažem, ja sad se pitao, ali to nije mojih ruku djelo, to je proizvod ove likovne umjetnice Vesne Vesić, a nisam od prvog časa kad smo krenuli u taj posao, zovimo ga tako, ja sam ovoj mlađariji kazao da se ja u njihovo neću petljati. Dakle, likovno, muzičko, scensko, filmsko, bilo šta. Moje je ono što je ukoričeno.
Da, posle ove izložbe vi ste aktivni sve vreme, otkako je izložba postavljena, do kog, čini mi se, 18. oktobra će trajati. Hoće li kao rezultat ipak tog vašeg predstavljenog rada, hoće li iz toga nastati neki novi artefakt, Hoćete li se potruditi da uradite knjigu na osnovu izložbe?
Hoću, i to bih napravio, ajde da kažemo, s radošću, budući da u toj masi materijala ima dovoljno elemenata da se napravi jedna zanimljiva knjiga. Na kraju i sama literatura, ne samo ovdje kod nas, nego i u svijetu, kreće dobrim dijelom u neku vrstu dokumentaristike. Fragment ovaj, fragment onaj, naprave se drugačiji vidovi cjelina nego što je radila literatura prošlog vijeka ili pretprošlog. Klasični roman je gotovo pa nestao, onaj dobar roman, nego se pojavljuju nove literarne forme, pa mislim da će i ovo biti u duhu, u skladu sa tim duhom.
Tome ćemo prisustvovati, naravno, kada bude objavljeno. Gorane, vi ste iz Zagreba došli u Beograd, a sve vrijeme dok ste živjeli u Zagrebu, bili ste prisutni i u Beogradu, i u Sarajevu, i na celom eks-jugoslovenskom kulturnom prostoru. Kada poredite sredine, šta biste rekli? Gde je izrazitiji osjećaj za umetnost, uopšte, pogotovo književno? Da li je to zagrebačka književna scena ili beogradska? Gledano u jednom dužem nizu godina.
Pa, kako da to, kako bih rekao, odgovorim, a da ne pogrešim. Možda je najbolji odgovor ako kažem da to ovisi o pojedinim epohama. Ima perioda gdje je recimo jak neki umjetnički pravac, kao što je na primjer bilo u Ljubljani u doba one grupe Oho, Marko Pogačnik, ne znam, Franci Zagoričnik, Tomaš Šalamun. Bila je čitava ekipa, Milan Jesić, Ivo Svetina. Prosto jedna koncentracija imena i umjetničkih dijela. Pa je to zgaslo u Ljubljani. Pa se onda pojavljuje u Sarajevu na čelu sa Duškom Trifunovićem. Tu su stasali i Stevan Tontić, i Abdulah Sidran, i Rajko Nogo, i ovaj Nenadić, i Branko Čučak, i Radovan Karadžić, i ovaj, ne znam koga, da nekoga ne znam, Kordić Ivan, i evo sad je umro Josip Osti. Dakle, čitava jedna ekipa, plus se na to nadodaju Kusturica iz filma ili Goran Bregović iz muzike. Dakle, ta epoha sarajevska, teško da će biti u nekom kratkom vremenu ponovno da će se pojaviti. Pa onda Novi Sad. U Novom Sadu, evo, poumirali su u kratkom vremenu Vujo Despotov, Boško Ivkov, Vujica Rešin Tucić, ona Milica Dimoski, Judita Šalgo, Poznanovićka, nevjerovatna. Ni ta se skupina ljudi neće tako brzo ponoviti. Što se Beograda i Zagreba tiče, pa slična je situacija. Ne vidim neke bitne razlike. Niti će se ovdje tako lako opet roditi Brana Petrović, niti će u Zagrebu preko noći se pojaviti Josip Joža Sever. To su geniji koji se rađaju jednom u 100 godina ili se ne rađaju nikako.
Niti će se u Zagrebu skoro pojaviti Goran Babić. Dozvolite mi da ja to kažem.
Ja se sigurno neću pojaviti dok mi se ona ustašija ne izvine, jer su me uvredili.
Da predahnemo, pa ćemo nastaviti razgovor, a ja bih voljela u nastavku do kraja emisije da govorimo malo o tom polemičkom duhu, o sukobima u kojima ste vi, verbalnim sukobima naravno, zaista bili. Čitale su se polemike gde ste vi učestvovali, očekivali se časopisi poput Toka. Vi ste bili glavni urednik tog znamenitog časopisa, a boga mi, davali ste veliku šansu Zagrebu mladim piscima, pesnicima, preko edicije koju ste tad uređivali, koja je, čini mi se, slična bila beogradskom Pegazu.
Too long to call on me. Don't wait too long to face reality. Take this heart that I offer. Give a blind man back his sight. Give me love. Just don't wait too long. Who knows when it started, when you stopped loving me. I'm so long and broken hearted. Oh, and I'm torn and filled with misery. Yes, a man has got his heartaches. And every man has done some wrong. So I'll forgive you, pretty baby, pretty baby. Ooh, if you please, don't wait too long. You thought you didn't need my love. So like a fool, you threw my love to the wind. Yes, I just took up too much of your time that you could spend with all your friends. But now I know your heart has changed, and your friends don't come knocking on your door. So come on back to me, baby. Don't you see? I don't want to be hurt no more. Don't wait too long, too long, too long to let me know. Too long to let your sweet love show. I can't face the days without you. No, my sun won't ever shine, shine. Take my soul, make me strong. But please don't wait, don't wait. Don't wait too long. Oh, don't wait, don't wait. Don't you hesitate. Might not do it today. Tomorrow may be just a little too late. Don't wait, don't wait, don't wait. I need somebody.
Ecco. Dvostruko izdanje 54. i 55. Beatle festivala. Na ivici budućnosti. Od 13. do 25. septembra.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo, u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan. Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
Eko.
Gorane, čovjek kada čita o vama i kada čita vašu biografiju, ja sam gledala jedan dobar film gde ste vi govorili baš o životu i svoje porodice, o svojim roditeljima, mesto gde ste rođeni i gde ste posle prelazili, u koje gradove, gde ste se školovali. Vi ste diplomirali ekonomiju, a eto, otišli ste sa svim, ali vam ekonomija verovatno, bar na teoretskom nivou, pomaže da se bolje snađete u životu. Bar znate šta je šta, niko vas ne može prevariti. To vreme koje je možda najintenzivnije bilo u vašem životu je ipak zagrebačko vreme. I to vreme krase polemike, rekli smo već. Kako je oko reagovalo na tu društvenu stvarnost i kako ste se vi odnosili prema svojim protivnicima? Kako oni prema vama? Bilo je tu žestokih rasprava. Kao što je bilo i u Beogradu u to vreme.
Pa dobro, na kraju balade čovjek počne da svodi račune o svome životu i o toj epohi koja mu je dosuđena. Postoje neke zajedničke osobine, recimo upravo ova koju ste spomenuli, ta epoha beogradsko-zagrebačka, tih nesretnih 400 kilometara koje je Matvejević precizno izmerio. Ali ja ne žalim za tim vremenom, jer sad kako reći da je polemika kratkovijeka? Ne ova o kojoj mi trenutno govorimo, nego bilo koja. Recimo, jedna od većih mana mog života, ili promašaja, ili grešaka, je činjenica da nisam na vrijeme ili nisam u dovoljnoj mjeri ni shvatio, ni razumio život generacije mojih roditelja, pa im nisam posvetio odgovarajuću pažnju. Sticajem okolnosti, bez ikakve moje zasluge, recimo moj pokojni otac, koji je umro kad je meni bilo 18 godina, što za momka nije beznačajno, on je ovdje pohađao u Beogradu posle drugog rata tu takozvanu višu partijsku školu i njegovi su drugovi iz klupa đačkih bili Jure Bilić, Miko Tripalo, Dobrica Ćosić, Uglješa Danilović, ta jedna generacija. Kasnije, ja kao 18-godišnjak, o svemu tome pojma nisam imao. O njihovim polemikama, o sukobima koji su se javljali tada, 45. 48. Ko bi rekao da će jedan Stefan Mitrović završiti na Golom otoku? Pa čak i ta generacija, dakle, koju ovdje u Beogradu personificira Dobrica Ćosić, nije participirala u sukobima koji su se događali 15 godina prije njih. Marko Ristić, Koča Popović, Vučo, Dušan Matić i ostali nadrealisti. Recimo, gdje je tu bilo mjesto jednom Sretenu Mariću? Kojoj on ideološkoj orijentaciji pripada? O svemu tome mi smo saznavali sa golemim zakašnjenjem. Tako da, ja mislim da ta, ajde da kažemo, orijentacija na polemično nije bila sve u svemu pogrešna. I da je, ajde, neku malu korist donijela, a još veću štetu, ali se sve u svemu ne može mjeriti sa poezijom. Ja imam, recimo, 9 knjiga polemika, ali ne bi dao jednu knjigu poezije za tih 9 knjiga.
Gorane, vama su u ovim vremenima od 90-ih u Hrvatskoj zamerali na jugoslovenstvo. Jeste li ostali Jugosloveni? Jeste li ostali tog, kako u vašoj domicilu kažu, tog svjetonazora, jeste li sačuvali taj duh u sebi?
Pa naravno da jesam. To sam možda od roditelja baštinio najvjerovatnije, jer najveći broj stvari kod čovjeka potiče iz familije, iz kućnog odgoja, i bezobrazluk i finoća, i političko opredjeljenje.
To je nasljeđe o kome vi često govorite. Da.
Ja smatram da Jugoslavija nikome nije bila na štetu, a da je svima bila na korist. E sad, ali uzet ću primjer koji se ne koristi tako često i nije vezan za ovo područje srpsko-hrvatskog jezika. To je slučaj koruških Slovenaca. Njih je u Koruškoj 1918. bilo 120.000. Onda su na referendumu optirali za Austriju. Nisu, iako su Slovenci, nisu se opredijelili za Ljubljanu, nego za Salzburg ili već neki od tih gradova. 70 godina kasnije, dakle to je bilo 1918. a 1990. od tih 120.000 koruških Slovenaca ostalo je svega 20.000. Jer ostalo onih 70.000 je pojeo golemi njemački jezik. E Jugoslavija je, kako bi se reklo, sačuvala to slavensko jezgro. I ne vidim veliku sreću u budućnosti za ove male patuljaste državice, za ove nesreće od egzistencije.
A ima li danas Jugoslovena ili su Jugosloveni lunatici?
Pa ima, a i nema. Zato što veći dio toga pripada starijoj, recimo mojoj generaciji. A mladi, ovi od 18 godina, oni ništa ne znaju. Ti da pitaš sada bilo kojeg momka ili djevojku gdje je Novi Marof ili gdje je Paraćin, niti će ovaj ovdje znat za Novi Marof, niti će onaj iz dole iz Pule znat za Paraćin. Kakva je korist i ko ima koristi od toga?
Gorane, velika gužva se napravila davno, davno, davno. Ja mislim da je to 1971. kada je objavljena vaša pesma, je li tako? Gorili Hrvatska. Niko nije čitao pesmu, a svi su pamtili samo taj naslov. I kako to da objasnimo? Kako nekad, tako i sad, ljudi se za jednu rečenicu hvataju da bi dokazali nešto o čemu nemaju pojma.
Pa nije ni prvi put. Ljudi su stoljećima vjerovali da je zemlja ravna ploča i da postoji kraj svijeta. A na izložbi ste vidjeli, izložena je i ta pjesma u onoj knjizi Savke Dapčević Kučar, koji me zbog toga napada.
Da, sve to sad deo istorije, ali eto, vama su zbog naslova gotovo da vam sude što ste, a ljudi nisu znali uopšte na što se pesma odnosi, ali vi niste tumačili tu pesmu. Kao što ne želite da tumačite ili kažete da ne znate da tumačite svoje stihove.
Pa poezija je uopšte uzevši ne protumačiva. Evo recimo...
A šta rade onda književni kritičari? Što se trude u zalu?
Pa moće se. Evo recimo...
Moraju nešto da rade.
Jedan Katren Steve Rajskovića. Kaže Rajsković u onim zapisima o Crnom Vladimiru ovako. Sad citiram Rajčkovića. smiriše teška komina nad selom i nad ledinom. Noć je ko crna domina sa belom tačkom jedinom.
Da, evo mi se približavamo kraju našeg razgovora. Osim ove knjige o kojoj smo govorili, koja će nastati iz onog što izložba daje kao mogućnost, recite šta još pišete, čime ste zaokupljeni?
Pa, namjeravam, to je možda najbolje tako kazati, da sačinim drugu knjigu imena. Prva knjiga izašla u Zagrebu u izdanju Prosvjete, tamošnjeg srpskog izdavača, a druga knjiga nema još izdavača, a nisam je ni završio, jer ljudi, ovi koje sam poznavao, sve češće umiru, nestaju, gube se.
I nešto se događa u Sloveniji. Šta ste mi rekli, radio, komedija, autostoper, kako prolazi danas?
Pa ne znam kako prolazi, jer eto sačuvan je tekst na slovenačkom, a na našem jeziku nije.
Da.
Morat će mi neko prevest sa slovenačkog na srpsko-hrvatski.
Da, vi kažete srpsko-hrvatski, ostali ste dosledni potpuno.
Pa, inače bi je bilo stid pred mojim profesorkama.
Da, po majci ste Beograđanin i vaši su živeli nekad na Vračaru, na tom mestu je sad opština Vračarska. Potrudite se vi oko zakona o restituciji, sve vama jasno u tom zakonu, da povratite ono što je vaše.
A ne, ne, nije to moguće, jer bi trebalo srušiti opštinu.
Vi to nećete.
Ne.
Hvala vam, naš gost bio je književni Goran Babić. Hvala vam, veliko vam hvala što ste bili danas gost u emisiji Klub 2 Radio Beograda 2, a današnju emisiju su realizovali tonski Ivana Krstanović, muzički urednik je Jelena Živković, organizator Jelena Bradarić, autor i urednik Meliha Pravdić.